Itu juga yang, aduh, harga properti terus naik, gaji saya tidak naik lagi katanya.
Nah, makanya sekarang ini justru saat yang tepat kalau teman-teman mau beli properti.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podcast on the Go barengan sama saya Randika Jamil. Dan untuk hari ini saya sih pengen ngobrol-ngobrol tentang rumah. Nah, kalau misalnya yang lagi nonton ini terus berpikir, apa itu rumah? Rumah itu adalah tempat kita berteduh, tempat kita bersenang-senang, apapun semua kita bisa lakukan di rumah. Nah, cuman sekarang ini juga kan orang-orang banyak yang ngerasain kalau, saya bisa gak ya beli rumah? Karena sampai saat ini rumah masih menjadi sebuah kebutuhan primer, ya. Jadi kayaknya kurang afdol lah kalau misalnya kita sudah kerja, udah ngumpulin uang, terus tiba-tiba belum bisa punya rumah, ya kan? Karena rasanya beda, punya rumah sendiri sama nyewa atau ngontrak itu rasanya akan beda, ya kan? Nah, di kala pandemi seperti sekarang ini, banyak juga orang yang ngerasa, saya sanggup gak ya beli rumah? Bisa gak nih saya beli rumah dengan kondisi yang sekarang seperti ini? Atau mungkin juga kamu sekarang udah ngerasa, wah, saya udah punya uang nih untuk beli rumah, tapi kayaknya mendingan milih nongkrong deh. Atau mungkin juga kamu udah nyiapin uangnya, tapi ternyata sekarang harga tanah sudah semakin tinggi, kebutuhan juga meningkat, akhirnya saling kejar-kejaran nih, gak kesampaian lah untuk beli rumah ini. Waduh, gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan rumah? Kalau gitu mendingan kita langsung ngobrol aja sama orang yang memang kayaknya lebih capable ya, lebih punya kapabilitas untuk ngobrol ini. Karena kalau saya juga sekarang masih mencari rumah. Mudah-mudahan dengan kita ngobrol, kita bisa menemukan jalan keluarnya. Oke, langsung aja kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama, kayaknya lebih enak nyebutnya Mbak aja ya, Mbak Ayu ya. Mbak ya. Ayu Pertiwi ini adalah VP Consumer Loans dari Bank Mandiri. Betul ya, Mbak?
Betul sekali, Dika. Sore.
Sore. Ya. Boleh loh Mbak, kan kita kan udah menyesuaikan protokol kesehatan.
Protokol kesehatan.
Betul,
ya.
Sudah.
Jaraknya sudah cukup.
Jarak sudah cukup? Boleh.
Oke. Okay.
Biar lebih enak ngobrolnya, Mbak. Ya. Nah, aduh. Enak kalau ngobrol sama yang cantik gitu kan ya. Bawaannya tuh senang gitu. Apa kabar, Mbak Ayu?
Sehat. Baik, mudah-mudahan Dika juga sehat ya.
Insya Allah, insya Allah kita bisa sehat selalu ya. Dan juga Podcast on the Go kali ini terselenggara atas kerjasama suara.com dengan Bank Mandiri. Jadi terima kasih untuk kerjasama ini karena banyak sekali bisa membukakan mata-mata orang-orang. Mungkin gak cuma dari seumuran saya kali ya, Mbak ya.
Iya.
Kayaknya juga sekarang banyak-banyak orang yang, waduh, pingin punya rumah nih, tapi gimana caranya?
Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan bermanfaat nih ya, itu informasi dia yang kita obrolkan pada sore hari ini.
Betul, karena kita pingin punya rumah, soalnya saya sering dicengin Mbak, sering dibecandain. Ya, ya ampun, kelomang aja punya rumah, kadang ganti-ganti rumah, masa lu gak punya? Ya, disandingin sama kelomang.
Iya, ya, gak keren dong ya.
Iya, makanya gak keren. Cuman gini, mungkin hal yang pertama yang banyak ditanyain sama orang-orang ya Mbak, sebenarnya aman gak sih untuk jatuhnya sebenarnya
beli properti di situasi sekarang.
Betul.
Ini saat pandemi. Nah, malah justru kondisi sekarang ini alangkah tepat ya kalau kita itu beli properti. Karena kondisinya kan memang sekarang lagi tidak mendukung ya situasinya. Dan justru itulah harga properti sekarang ini tertekan. Jadi kalau kita memang punya kemampuan finansial, kita masih berpenghasilan, sangat tepat kalau beli properti sekarang.
Oh gitu, ya soalnya juga semuanya kena imbas dari pandemi, akhirnya jadinya ternyata harganya jadi paling lumayan.
Harganya tertekan, jadi teman-teman developer ataupun mungkin penjual ya, memang yang sekarang ini mau melepas unit propertinya itu tentunya nggak bisa nih pasang harga yang mungkin sebelum tahun-tahun sebelumnya,
sebelum
terjadi kondisi
ya,
COVID ya, tahun 2010, 2012, 2013 itu di saat itu kan harga properti itu kenaikannya sangat luar biasa. Mungkin dalam periode setahun itu kenaikannya bisa sampai 30%, bahkan ada yang 40%.
Oh iya,
sementara kalau kenaikan gaji kita berapa nih setahun?
Ya, mohon maaf Mbak, kadang-kadang saya nggak naik. Itu juga yang, aduh harga properti terus naik, gaji saya tidak naik lagi.
Nah, makanya sekarang ini justru saat yang tepat. Okay. Kalau teman-teman mau beli properti, sudah harganya mungkin ya, harga yang benar-benar bersahabat
ya,
gitu kan. Iya, iya. Kemudian juga yang kedua, teman-teman developer itu mengeluarkan gimmick-gimmick sangat banyak.
Benar.
Benefit-benefit buat customernya.
Yeah.
Kemudian juga dari perbankan, dari Bank Mandiri tentunya yang mensupport untuk masyarakat, teman-teman yang mau beli properti tapi perlu support fasilitas KPR. Nah, sekarang ini kita juga mengeluarkan suku bunga itu sangat rendah.
Oh, nah ini jadinya menurut saya juga buat yang lagi pada nonton, kalau misalnya banyak yang bilang, aduh cocok gak ya berinvestasi di properti gitu ya,
ya
untuk saat pandemi sekarang ini. Kayaknya emang bener sih ngelihat banyak sekali iklan-iklan yang bilang kayak ini harganya udah paling murah ya kan, ya banyak developer yang bilang kayak gitu kan ya Mbak ya. Terus juga semakin banyak juga orang yang ya sekarang kita mau melakukan banyak kegiatan pasti dari rumah.
Harus dari rumah,
harus
kan?
Dari rumah.
Sudah setahun lebih ya.
Betul.
Setahun lebih semua masyarakat, gak cuma di Indonesia ya.
Benar.
Seluruh dunia itu dianjurkan lebih banyak stay di rumah.
Betul.
Melakukan semua aktivitas dari rumah. Bekerja, beribadah.
Betul.
Belajar. Benar. Anak-anak sekolah secara online. Kemudian juga melakukan aktivitas olahraga. Ataupun aktivitas yang lain itu sebisa mungkin dilakukan dari rumah.
Iya.
Sekarang belanja juga online.
Betul. Nah. Saya tidur-tiduran ada yang ngetok.
Iya.
Paket.
Paket datang, kiriman datang.
Tinggal keluar rumah masuk lagi.
Ya, jadi berarti kita perlu tempat tinggal yang nyaman.
Betul.
Ya.
Tentunya betul
yang sangat ya layak lah buat kita sehari-hari.
Dan juga kalau misalnya pertanyaan berikutnya adalah, jadi kita tuh sebaiknya berinvestasi beli properti dengan cara cash atau KPR sebenarnya Mbak? Kalau dengan kondisi yang,
sekarang ya.
Sekarang, gitu.
Nah sebenarnya properti selain untuk memenuhi kebutuhan hidup kita ya, karena kan memang itu salah satu kebutuhan utama kita hidup.
Betul.
Tentunya juga properti itu bisa sebagai alternatif untuk berinvestasi. Nah investasi itu kan ada yang sifatnya finansial, ada yang non finansial. Kalau finansial itu misalnya kita seperti tabungan, deposito, saham, reksadana. Nah kalau yang non finansial kan seperti logam mulia, benda-benda antik, kemudian tanah, properti. Nah itu bisa sebagai alternatif untuk kita berinvestasi. Nah masing-masing itu memang ada kelebihan gitu kan ya, dan ada juga kekurangannya. Nah kalau kita misalnya mau berinvestasi dalam bentuk finansial, misalnya dalam bentuk tabungan. Deposito, sekarang bunganya kan rendah ya, gitu kan, kayaknya nggak berasa itu ya endapannya itu untuk suku bunganya. Kemudian kalau kita misalnya mau berinvestasi dalam bentuk reksadana atau saham, kalau kita misalnya nggak punya waktu untuk disiplin ketat monitor pergerakan saham, mungkin juga sangat riskan ya.
Betul sekali.
Kan sekarang kan kondisinya fluktuatif,
masih sangat tajam sekali lah naik turunnya. Dan saya juga sudah jeblok, terima kasih.
Sudah pengalaman sendiri ya.
Jeblok
gitu
sekali
kan ya.
Mbak. Aduh,
memang dia kelebihannya itu bisa setiap saat kalau kita butuh dana cash bisa segera diuangkan.
Betul.
Ya dicairkan. Nah kalau untuk yang dalam bentuk non finansial, contohnya properti lah ya. Nah itu kecenderungannya relatif lebih aman sekarang ini.
Ya betul.
Dan untuk investasi jangka panjang justru jauh lebih menguntungkan, karena tentu nanti akan ada kenaikan nilai dari capital gain properti itu sendiri. Dan sepanjang pengalaman nih, tentu Dika juga tahu bahwa harga properti itu kan nggak ada rumusannya harga turun ya.
Setuju Mbak. Tidak ada. Harga rumah sekarang tadinya cuma sekian, tiba-tiba naik 100%.
Ya.
Kaget Mbak.
Nah, sejelek-jeleknya harganya mungkin tetap.
Betul.
Kalau misalnya di luaran ada yang, oh harganya itu kemarin dijualnya turun
di bawah,
gitu kan ya.
Di bawah itu
nah
ya.
Itu mungkin case by case ya. Pemiliknya mungkin lagi butuh uang cepat. Sehingga dia ya sudahlah mengikhlaskan untuk bisa dijual cepat dengan harga mungkin di bawah harga pasar karena dia butuh dana cash.
Walaupun mungkin ya Mbak ya, kalau misalnya ngomongin soal kayak ada yang special case kayak gitu ya. Special case orang pengen jual cepat gitu. Tetap aja kayaknya udah di atas harga dari dia beli.
Betul, kan? Pasti sih. Mungkin harganya dibandingkan harga yang sekarang mungkin lebih rendah. Tapi kalau dari dia beli pertama kali sudah mendapatkan capital gain. Ya, nah gitu itulah keuntungan kalau misalnya kita berinvestasi dalam bentuk properti. Kemudian tadi Dika juga nanya kalau mau beli properti sekarang itu sebaiknya belinya cash atau pakai fasilitas KPR gitu kan ya. Nah sekarang ini kan kondisi lagi seperti sekarang ya, belum stabil seperti sebelum terjadi kondisi COVID. Tentunya kita juga harus mempersiapkan diri, punya tabungan gitu. Kalau misalnya kita sudah punya dana untuk beli properti secara tunai, tapi alangkah lebih baik menggunakan fasilitas KPR dari bank. Pertama, kenapa sekarang ini bank itu suku bunga untuk KPR itu sangat rendah. Selama Bank Mandiri nih ya,
Bank Mandiri
menyalurkan fasilitas KPR baru tahun ini suku bunga lagi paling rendah.
Waduh, ini bagus nih. Ayo dong, sudah mendengar nih ya tadi. Yang pertama tuh suku bunganya
sangat rendah.
Sangat rendah.
Nah, kemudian yang kedua, tadi uangnya yang harusnya kita bayarkan secara tunai untuk beli properti bisa kita simpan untuk tabungan atau bahkan untuk kita alokasikan untuk keperluan yang lain. Atau malah untuk berinvestasi lagi.
Iya, betul. Betul-betul. Yang akhirnya nanti misalnya udah dapat investasi dari situ kita bayarin untuk si KPR-nya gitu jadinya ya. Bisa saling menutupi gitu jadinya ya.
Atau nambah lagi investasi yang lain gitu kan. Kemudian juga yang ketiga, biasanya kalau kita mau beli properti kan pengennya yang baru nih dari teman-teman developer. Karena kan nanti diharapkan ada kenaikan tadi. Apalagi misalnya untuk pengembangan proyek perumahan yang baru, biasanya kalau kita beli di awal-awal itu tentu akan menikmati nih nanti kenaikan dari harga properti di situ. Nah biasanya kalau dari developer itu kondisinya kan dia masih inden, bangunannya belum jadi. Kemudian juga sertifikat mungkin masih dalam proses pemecahan per unit, per kavling. Nah berarti kalau kita beli secara tunai kita belum bisa langsung merasakan atau manfaat dari properti itu karena belum bisa langsung kita gunakan. Kemudian juga sertifikatnya kita belum bisa langsung balik nama ke atas nama kita. Nah kalau kita menggunakan fasilitas KPR dari Bank Mandiri terutama, berarti kita sharing nih resiko gitu, karena kan Bank Mandiri yang akan membantu untuk menjaga nih ya, karena kan tadi pembayaran ke developernya itu by progress sesuai dengan pembangunan dari properti itu sendiri. Jadi memang lebih menguntungkan kalau menggunakan fasilitas KPR saat ini beli properti.
Betul-betul. Dan juga yang kita mungkin bisa rasain ya, kalau misalnya kita beli properti dari developer yang memang sedang membangun gitu, misalnya sedang membangun dari awal gitu, biasanya tuh banyak banget ada bonus-bonusnya lagi gitu dari mereka kan.
Betul.
Dapat bonus dari developer, dapat juga tadi dari suku bunga rendah
gitu kan. Kemudian juga tambahan nih benefit dari teman-teman developer, ada yang mereka mengeluarkan program biaya KPR di cover oleh developer.
Rata-rata kayak gitu ya emang.
Terus juga sekarang ini pemerintah mengeluarkan regulasi terbaru yang berlaku per 1 Maret kemarin. Terkait dengan down payment. Biasanya kan kalau teman-teman mau beli properti belum cukup nih.
DP-nya belum
cukup. Nah sekarang nggak perlu khawatir lagi karena pemerintah sudah memberikan kelonggaran, kemudahan untuk masyarakat, untuk teman-teman yang mau beli properti itu nggak perlu menyediakan down payment. Bisa 100% dibiayai oleh Bank Mandiri.
Ini saya baru tahu nih. Nampak sudah mulai banyak yang tertarik dong. Ya kan, mendengar DP-nya bisa langsung di handle sama Bank Mandiri katanya tadi gitu ya. Benar-benar. Karena kalau misalnya kita beli cash terus ternyata bangunannya belum jadi, tidak mungkin sayang, tidur kan? di bangunan kosong ya, Mbak ya.
Dan sayang, uang kita udah langsung dibayarkan 100%.
Padahal mungkin kita masih ada kebutuhan nantinya.
Nah, betul. Kemudian juga pemerintah selain tadi mengenai kelonggaran down payment, pemerintah juga memberikan kelonggaran terkait dengan PPN, pajak pertambahan nilai. Kalau kita beli properti kan kita punya kewajiban bayar PPN 10%.
10% betul.
Nah, sekarang ini pemerintah mengeluarkan insentif untuk masyarakat yang beli properti di periode Maret sampai dengan Agustus itu tidak perlu membayar PPN 10%, ditanggung oleh pemerintah.
Oh gitu ya Mbak?
Iya, harusnya kita bayar nih 10%.
Iya, iya.
Nah, untuk yang transaksinya maksimum sampai dengan 2 miliar, PPN 10% itu ditanggung oleh pemerintah.
Sampai berapa miliar Mbak?
2 miliar. Nah,
jadi menarik.
Dicatat gitu kan?
Iya, dicatat. Ini kayaknya yang sambil nonton sambil dicatetin sih. Kayak, oh ini ya Mbak ya? Oh ini ya gitu.
Nah, boleh. Kalau misalnya ternyata harga propertinya itu lebih dari 2 miliar 2M. Sampai dengan 5 miliar, itu 50-50. 50% ditanggung oleh pembeli, 50%-nya ditanggung oleh pemerintah. Jadi masih juga
masih
lumayan.
Ada, masih ada keringanan lagi ya?
Iya, 50%. Nah inilah sebenarnya saat yang tepat di situasi sekarang untuk beli properti. Karena banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh developer. Atau penjual yang mungkin tadi lagi butuh uang gitu kan. Kemudian dari perbankan, Bank Mandiri khususnya, memberikan penawaran suku bunga sangat rendah. Kemudian juga ringan down payment-nya, pemerintah memberikan kelonggaran terkait dengan down payment maupun pajak PPN 10% tadi.
Ih banyak banget ya, ternyata saya baru tahu kayak gini loh Mbak, untung kita ngobrol loh Mbak.
Iya.
Akhirnya saya mikir mau, aduh kayaknya.
Semakin termotivasi ya untuk beli properti sekarang.
Betul, daripada uangnya buat nongkrong tapi gak jelas Mbak. Nongkrong doang dapetnya. Saya waktu itu nongkrong bisa sampai seminggu hampir tiap hari Mbak. Cuman dapet masuk angin jadinya kan.
Nah sekarang ini kan dengan banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh pemerintah maupun perbankan maupun teman-teman developer, sekarang transaksi properti itu luar biasa.
Oh gitu ya.
Jadi jangan sampai tidak kebagian.
Iya ini nih yang paling itu yang paling penting.
Ntar semakin
ini kan orang udah makin banyak yang tahu. Orang makin banyak yang tahu, orang pasti bakalan berlomba-lomba dong. Karena banyak sekali tadi kemudahan.
Kemudian gimmick-gimmick. Karena
ada gimmicknya, ada
belum pernah nih teman-teman developer itu mengeluarkan gimmick-gimmick yang sangat banyak sekarang ini. Baik dia itu diskon harga, kemudian juga ada yang langsung full furnish juga.
Iya benar.
Ada kan pernah beberapa properti, pasti Dika juga dengar nih informasi. Bener. Pokoknya langsung menghuni, tinggal bawa
badan.
Badan, baju, semuanya beli properti udah lengkap isinya.
Oh,
biasanya kita kan bingung, kalau beli properti begitu isinya serah terima, kosong ini, gimana nih cara ngisi?
Kebeneran cuman punya ini doang ya Mbak ya, punya karpet Lampung gitu ya, Palembang ya. Cuman
kasur Palembang ini doang. Banyak sekali teman-teman developer yang mengeluarkan produk-produk full furnish juga. Jadi sangat meringankan lah buat kita yang memang lagi cari properti.
Nah ini kalau misalnya buat pekerja informal gitu, misalnya kayak saya nih Mbak. Saya kan pekerja informal dan juga pekerja profesional, terus pingin punya hunian. Tapi secara KPR nih Mbak.
Nah
itu ada gak sih? Maksudnya ada
dimungkinkan gak?
Iya
kan,
betul
ya?
Itu dia.
Sebenarnya kalau kita mau memberikan fasilitas KPR itu yang penting calon customernya ini, calon debitur kita itu punya penghasilan.
Itu dia, punya penghasilan.
Intinya itu. Karena kan sebenarnya bank itu kan tujuannya membantu ya.
Betul.
Membantu customer, nasabah yang mau beli properti tapi dia menginginkan support fasilitas KPR. Dia nggak mau bayar secara tunai. Ataupun memang belum mampu bayar secara tunai. Makanya dia perlu support sehingga bank itu ingin membantunya benar-benar biar nasabah yang lagi butuh properti itu terbantu. Bukan terbebani. Nah itu intinya, bukan terbebani. Jadi memang harus berpenghasilan. Dan nanti akan dihitung rasionya antara penghasilan setiap bulan dengan besarnya angsuran fasilitas KPR itu berapa. Tentu ada prosentasenya ya. Karena kan kita juga hidup enggak mau dong penghasilan kita mayoritas untuk membayar kewajiban. Karena kan harus ada cost livingnya kita kan.
Iya benar.
Nah itulah.
Enggak semuanya tersedot akhirnya hanya untuk misalnya
bayar kewajiban
apapun gitu ya Mbak. Ya. Tapi kitanya malah enggak bisa hidup juga kan.
Iya, harus ada proporsionalnya.
Benar.
Sebagian untuk membayar kewajiban angsuran kita, sebagian untuk biaya hidup kita sehari-hari. Yeah. Kalau yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, tentu juga punya kewajiban.
Yeah.
Pendidikan anak, segala macam. Nah, itu harus semuanya ada porsi-porsinya. Nah, itulah gitu. Harus teman-teman yang memang memerlukan support, fasilitas KPR, tentu juga harus melihat nih ya.
Yeah.
Penghasilan saya berapa ya setiap bulannya? Nah, tentu properti yang mau dipilih yang sesuai dengan kemampuan dulu.
Betul. Nah, itu yang paling penting ya. Jangan so-soan tiba-tiba, wah, saya bisa nih yang 5M. Ya. Padahal penghasilan cuma 200 ribu. Tidak bisa ya, maaf ya. Tolong teman-teman ya, jangan selalu
jadi
aneh
itu,
ya.
Itu salah satu apa namanya mungkin clue ya atau strategi ya.
Ya.
Kadang kan kok kayaknya permohonan aku enggak disetujui ya. Ya? Nah,
betul,
ini
betul.
Karena mungkin kurang pemahaman dari calon benar. Nasabah yang bersangkutan antara kemampuan dengan keinginan.
Betul. Nah. Sekali. Jadi udah wow udah menggebu-gebu.
Iya. Namanya sampai belibet ya.
Menggebu-gebu sudah menggebu sekali kayak wah saya sih sebenarnya bisa yang segini tapi ternyata pendapatannya tidak seperti itu. Jadi kan harusnya sama ya, Mbak.
Iya.
Ada yang proporsionalnya harus bagus gitu. Ada juga buat living cost, ada untuk kewajiban,
ya.
Dan semuanya bisa dibagi.
Karena kalau namanya keinginan ya wajar lah, semua
betul.
Pasti pengennya, beli properti langsung yang besar gitu kan ya, yang mungkin yang mewah, yang ini ya. Tapi harusnya ya kita lihat kemampuan kita seberapa, kita sesuaikan sehingga saat kita apply itu persentase disetujui oleh bank itu
lebih
100%
tinggi.
Iya.
Lebih tinggi ya kemungkinan.
Toh nanti dengan berjalannya waktu tentu kehidupan kita juga akan semakin membaik, meningkat, kita bisa upgrade juga dengan properti kita.
Ya, jadi intinya punya penghasilan, ada penghasilan
ya,
tadi Mbak ya.
Karena biar tidak membebani nasabah yang bersangkutan.
Betul.
Karena kan kita tujuannya adalah membantu ya untuk memiliki properti hunian, apapun jenis propertinya.
Iya, iya. Karena kan kadang-kadang juga ada yang wah saya pengen harga yang sekian M gitu padahal penghasilannya wah saya tidak segitu.
Akhirnya
gitu.
Tidak disetujui.
Iya.
Karena kan antara penghasilan dia dengan kewajibannya mungkin tidak sebanding ya.
Iya, iya, iya.
Atau bahkan mungkin lebih besar hitungan angsuran KPR-nya daripada penghasilan dia setiap bulan.
Iya, iya. Ya itu kadang-kadang maksudnya keinginannya tinggi tidak dibarengi dengan kemampuan.
Betul.
Kayak gitu ya Mbak ya. Dan juga kan kalau misalnya kayak gitu bisa beli yang kecil dulu.
Iya.
Terus nanti habis itu kalau ada rezeki lagi dibesarin lagi.
Upgrade ya.
Upgrade.
Sama betul. Seperti kehidupan kita juga tentu punya harapan untuk meningkatkan
benar,
ya. Nah
benar,
nanti
benar.
Dengan berjalannya waktu kita bisa upgrade hunian kita, properti kita, tapi tidak memberatkan.
Nah, ini juga sih. Ya ini juga sebenarnya jadi pengalaman buat saya juga sih, Mbak.
Ya.
Soalnya kemarin kan sempat saya mau sempat beli rumah. Kan saya sempat enggak tahu nih. Saya kan kerjanya sebagai profesional aja.
Ya.
Bekerjanya tidak bekerja sebagai karyawan gitu. Terus sempat bingung, aduh gimana ya bisa gak ya pakai beli ini akhirnya.
Bisa, yang penting tadi berpenghasilan apapun ya pekerjaannya. Entah dia sebagai seorang karyawan atau sebagai profesional atau sebagai wira swasta. Yang penting penghasilan dia setiap bulan itu bisa diverifikasi oleh bank, pasti juga akan disupport.
Oh gitu ya, jadi yang penting ya tadi ya poinnya adalah punya penghasilan.
Punya penghasilan.
Punya penghasilan. Ingat,
punya penghasilan rutin setiap bulan.
Betul.
Ya.
Yang akhirnya tadi penghasilannya rutin, bukan hari ini berpenghasilan, bulan depan tidak berpenghasilan. Itu sedikit susah ya teman-teman ya, tolong ya. Tolong ya kalau itu ya. Sama ingat ini adalah penghasilan, tidak menerima jasa. Jadi maaf, KPR-nya adalah ini KPR, kita butuh penghasilan, kita tidak butuh dihibur. Jadi ya, mohon maaf. Kalau misalnya ada yang, Mbak Ayu tapi saya bisa kok, nelen api, nggak perlu, tidak perlu. Kita tidak perlu itu, kita perlu cicilan dalam bentuk uang ya.
Karena kan nanti untuk pembayaran angsurannya bagaimana?
Betul, kan nggak mungkin disuruh nelen api terus. Pegel loh nelen api terus.
Ntar uangnya terbakar dong.
Iya, nanti kebakaran, jadinya tidak masuk akal kalau gitu. Ingat, punya penghasilan.
Yeah.
Cuman kayak gini, ini juga pasti juga banyak ya, yang akhirnya mungkin sekarang lagi pada nonton, terus baru mulai tersadarkan. Wah, iya juga ya. Kayaknya saya harus punya hunian gitu. Yeah. Sebenarnya ada kata terlambat gak sih Mbak untuk punya hunian?
Sebenarnya gak ada lah kata terlambat ya, untuk beli properti daripada gak punya sama sekali.
Ya setuju.
Ya. Betul. Tapi alangkah baiknya kita itu mulai memikirkan untuk beli hunian, rumah gitu kan ya. Sejak awal kita punya penghasilan.
Betul.
Karena nanti dengan semakin
berumur,
ya,
semakin punya angka,
harga properti
semakin tinggi,
makin kesana kan makin tinggi.
Iya betul sih ya.
Kalau kita menunda-nunda untuk beli properti, beli rumah, itu khawatirnya nanti nggak kekejar lagi harga properti dengan penghasilan kita.
Iya. Dan juga ya balik lagi sama umur produktif ya Mbak ya.
Iya usia kan, produktif.
Usia produktif ya.
Karena kalau misalnya mau beli propertinya dengan menggunakan fasilitas KPR
ya,
dari bank. Nah itu tentu juga harus diperhatikan usia kita sudah berapa. Ya. Kecuali kalau kita beli propertinya mau bayarnya secara tunai.
Ya.
Nah itu mungkin nggak ada isu lah.
Ya.
Mau beli di usia berapapun ya nggak masalah.
Gitu.
Tapi kalau perlu support fasilitas KPR dari bank tentu juga akan dilihat usianya sudah berapa. Karena kan pasti setiap perbankan itu punya policy juga bahwa dia akan membatasi sampai usia tertentu diberikan fasilitas KPR. Kalau misalnya kita apply-nya itu setelah usianya kita mungkin di atas 45, di atas 50 tahun, berarti tenor KPR yang diterima semakin pendek. Kalau tenor KPR-nya semakin pendek, konsekuensinya angsuran KPR-nya semakin besar.
Betul.
Tapi kalau misalnya tenor KPR-nya itu panjang, berarti angsurannya bisa kecil, lebih ringan.
Iya. Ya, itu juga memang saya rasain sih di beberapa, ya mungkin juga kayak gini. Ada yang lagi pada nonton, teman-teman semua yang lagi pada nonton ngerasain mungkin ayah, ibunya atau orang tuanya ya. Terus ngelihat cicilan KPR-nya kayak, oh murah sekali ya kayak gitu ya. Kayak, iya tahu itu berapa lama kan.
Iya.
Yang tidak tahu kan tenornya kan. Tenornya berapa lama iya. kan gitu. Jadi semakin kita bisa mulai dari
awal, ya, sejak dini berpenghasilan itu akan lebih meringankan kita.
Betul, betul sih. Jadi tidak terlalu memberatkan ketika misalnya kita punya pendapatan 100% ya kita ada banyak lumayan banyak ya, si spare-nya gitu.
Paling enggak ya, 30% itu untuk kewajiban beli properti tadi,
betul,
angsurannya.
30%.
Toh nanti dengan misalnya nih, ada juga yang teliti, misalnya dia benar-benar berhitung sekali gitu kan.
Okay.
Oh, secara kumulatif suku bunga yang aku bayar kok lumayan besar. Tapi kalau dibandingkan dengan kenaikan ataupun capital gain yang dari properti itu mungkin sudah mengcover juga dari bunga yang harus dia bayar.
Iya juga
nah,
ya
itu.
Jadinya ya. Tapi itu juga yang, tapi benar gak sih Mbak kalau misalnya kita harus mikirin minimal kita 30% dari pendapatan untuk
ya untuk sebenarnya itu. Tergantung besarnya income kita.
Okay.
Ya. Semakin tinggi income kita, rasio prosentasenya itu juga semakin tinggi. Ada yang 30%, 40%, 50%, bahkan ada yang sampai dengan 70% rasionya. Iya. Karena balik lagi tergantung besar income kita berapa. 5 juta, 10 juta, 10 juta, 20 juta, di atas 20 juta, di atas 30 juta, di atas 50 juta. Nah itu kalau semakin besar income kita tentu bank itu juga berani memberikan prosentase rasio tadi itu juga lebih tinggi.
Oh, nah ini bisa jadi salah satu tips ya.
Iya.
Nih, siapa tahu nih misalnya ada yang lagi butuh tips dan trik untuk bisa ngewujudin punya hunian impian.
Iya.
Khususnya juga mungkin buat milenial yang lagi nonton atau enggak juga buat semua orang yang memang dari kemarin udah punya harus punya hunian, harus punya hunian gitu ya Mbak ya.
Sudah punya keinginan, harus segera dieksekusi.
Betul, jadi tips yang tadi juga berarti termasuk ya Mbak ya? Harus dipikirin berapa persentase dari
Berapa income kita itu di range berapa. Karena semakin tinggi income kita tentunya rasio persentase tadi juga semakin besar.
Iya.
Tapi paling tidak secara umum nih ya, rata-rata itu maksimum 50% lah gitu. Lebih aman.
Iya. 50 untuk kebutuhan properti yang segala macam, 50 untuk living cost.
Iya, betul.
Oke. Okay. Selain itu ada apa lagi nih Mbak? Tipsnya untuk
Tipsnya ya biar setiap permohonannya itu bisa disetujui.
Ah, bagus. Ya, nih, ini gitu. Namanya kisi-kisi SNMPTN ya.
Jadi ingat kisi-kisi ya, zaman kisi-kisi. Sekolah.
Ini dia kisi-kisi ya.
Jadi tadi harus melihat kemampuan kita. Antara kemampuan dengan keinginan harus bisa dibedakan. Jadi harus bisa memilih harga properti yang tepat sesuai dengan kemampuan penghasilan kita setiap bulan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus aware terhadap fasilitas yang sudah kita miliki. Misalnya nih, yang sepele aja deh, kartu kredit.
Oh iya.
Nah, kartu kredit itu kadang kita kalau lagi jalan di mall, di pusat perbelanjaan atau di supermarket, banyak kan masih sampai sekarang itu masih banyak tim marketing dari salah satu bank yang menawarkan buka kartu kredit hanya dengan menyerahkan fotokopi KTP.
Iya benar.
Nah, kadang kita mungkin oh ya sudah deh ngisi gitu kan, ngisi terus diterbitkan nih kartu kreditnya, tapi kita nggak pernah menggunakan. Tapi begitu sudah di-issued, sudah diterbitkan kartu, itu kan pasti ada kewajiban dong.
Iya betul.
Dari bank yang bersangkutan yang harus dibayar oleh si nasabah yang bersangkutan. Entah itu iuran setahun,
tahunan,
annual fee, atau biaya administrasi.
Iya betul.
Sementara kita merasa nggak pernah, menggunakan.
Pakai,
nah, itu banyak sekali kejadian. Begitu dilakukan proses IDBI, karena kalau bank itu kan punya kewajiban ya, setiap memberikan fasilitas kredit, apapun jenisnya harus melakukan penarikan BI checking. Nah, itu muncul nih, ada tagihan
namanya,
kartu
yang tertunda.
Nah, itu juga jadi catatan juga. Nah, itu kita harus benar-benar apa namanya,
aware ya?
Aware terhadap fasilitas-fasilitas yang sudah kita miliki, jangan ada yang tertunggak.
Nah, itu tadi yang berikutnya adalah ingat kalau misalnya lagi jalan-jalan di mall, jangan tiba-tiba menyerahkan diri ya. Bukan menyerahkan KTP, tapi menyerahkan diri. Mas mau bikin kartu kredit? Ya, maaf saya mengaku salah. Gak usah, itu juga akan sangat aneh untuk tim marketingnya nantinya. Itu tadi yang berikut. Ada lagi ya, Mbak?
Nah,
kisi-kisinya nih.
Kisi-kisinya kita juga harus rapi dokumentasi kita, dokumentasi pribadi ya, KTP, NPWP, kartu keluarga itu juga harus apik. Nama juga kesesuaian nama. Kadang kita enggak ya. Misalnya Muhammad M aja, ada yang MO CH.
Oh, gitu. Cara penulisan itu juga ngaruh ya, Mbak ya?
Iya, karena kan sekarang kan semua ada sistem apa namanya yang dari
verifikasi.
Dinas Kependudukan itu kan dicek secara nama itu kan.
Iya, betul.
Nama bisa begitu ditarik muncul itu banyak.
Benar.
Padahal ternyata bukan dia.
Iya.
Oh. Ditariknya juga jadi keliru kan. Nah,
oh gitu.
Itu ada juga, sering juga terjadi seperti itu. Karena kan ya nama hampir sebanyak nama.
Iya benar.
Kan, gitu.
Pasti akan ada yang taunya ternyata mirip, karena banyak juga yang gitu kejadian ya. Ternyata namanya dia sama-sama, taunya orangnya bukan yang itu.
Nah, begitu. Itu juga salah satu
harus diperhatiin.
Jadi dokumentasi kita misalnya KTP, yang tercatat di KTP, kemudian di akte kelahiran, dan NPWP,
di KK,
nah itu harus konsisten. Gitu. Jangan beda-beda.
Jangan beda-beda. Di sini namanya Dika, di situ namanya Andi, di sini, kamu namanya siapa dong? Gitu. Kok beda-beda di tiap ini? Mana abis itu punya kakaknya 3 biji? Wow, ngapain loh? Banyak amat. Itu juga harus diperhatiin, Mbak ya.
Iya. Dokumen yang dokumen pribadi,
harus
kemudian
rapi.
Dokumen income. Dokumen income balik lagi apakah sebagai karyawan, profesional atau wira swasta. Nah, itu tentu juga akan diminta nanti dokumen-dokumen income yang memang membuktikan bahwa penghasilan saya setiap bulan itu sebesar sekian.
Nah, itu jadi kesesuaian dari data-data juga penting
harus
ya,
kita perhatikan ya sekarang, karena kan nanti ke depan juga semua itu terintegrasi by system. Nah, kalau namanya sistem itu dia harus bacanya sama.
Iya, nggak bisa kalau yang ngetiknya kenal, tapi kan komputernya nggak kenal, nggak bisa ya.
Iya.
Yang
kalau kecuali
cuma
dulu kan, oh Dika nih, Dika yang di gang sana.
Iya, betul. Dika yang di gang sana. Iya, betul. Kita langsung boleh kan. Kalau sekarang tapi kan udah gak mungkin ya, Mbak ya.
Bercanda ya.
Gak apa-apa, Mbak. Wih, siapa anaknya slow lagi. Terus Abis itu ada apa lagi nih Mbak, kisi-kisinya?
Iya, tadi kan dokumen identitas harus sesuai, kemudian dokumen income tergantung dia sebagai karyawan, sebagai profesional, atau sebagai wira swasta. Yeah. Nah itu harus memiliki dokumen-dokumen yang mendukung, membuktikan bahwa oh benar penghasilanku itu setiap bulannya sekian, gitu. Okay. Dan bisa diverifikasi oleh bank. Diverifikasi biasanya akan melihat misalnya karyawan, oh kerja di mana, perusahaan apa, kemudian slip gajinya berapa ya. Nah itu akan di cross check, diverifikasi, divalidasi dengan yang tercermin di rekening tabungan dia, rekening yang buat menampung pembayaran gaji dia setiap bulannya. Kalau dia sebagai profesional atau sebagai wira swasta, biasanya oh ada laporan nih neraca rugi laba, laporan keuangan. Nah terus akan dilihat rekeningnya sesuai seperti apa? Apakah sesuai nih di catatan laporan keuangannya setiap bulan income-nya sekian. Nah itu tercermin tidak di rekening tabungan dia?
Iya betul, karena kalau enggak kayak oh ini dilaporkannya masuk tiap bulan 10 juta nih di rekeningnya, oh 10 perak ternyata nolnya banyak hilang ya Pak, gitu kan. Itu kan tidak sesuai ya, kesesuaian itu juga yang bakalan dilihat.
Kemudian juga tadi yang ketiga nih, dokumen agunannya. Agunan dari properti yang mau dibeli tadi. Misalnya kopi sertifikatnya, kemudian kopi IMB-nya, kemudian pembayaran pajak PBB-nya setiap tahun, mungkin 2 tahun, 3 tahun terakhir. Nah, itu harus rapi juga. Kalau misalnya kita mau beli properti yang dari individu. Nah, kalau dari developer kan tentunya bank akan berkoordinasi langsung dengan developer terkait dengan dokumen agunan. Karena biasanya baru berupa SPR gitu.
Terus ada apa lagi nih Mbak? Itu tadi kisi-kisinya segitu aja ya? Segitu aja ya? Jangan banyak-banyak, karena kalau dikasih tahu banyak-banyak nanti jadi ketahuan semua ya. Hei, sisanya dong langsung aja tanya. Kan tadi udah dijelasin lah ya, semua keunggulannya untuk beli properti menggunakan KPR dari Bank Mandiri. Kalau gitu sebenarnya syarat untuk apply nih Mbak, apply pingin KPR nih di Bank Mandiri itu apa Mbak?
Syaratnya sebenarnya sangat mudah ya. Penghasilan tentu harus ada. Tuh, yang utama ya, berpenghasilan. Kemudian yang kedua usianya mulai dari 21 tahun.
Oh, 21 ya.
Ya, karena kan sudah dianggap cakap hukum sesuai dengan ketentuan ya perundang-undangan yang berlaku bahwa kita boleh melakukan tindakan hukum, perbuatan hukum itu setelah berusia 21 tahun. Kemudian juga penghasilannya minimal nih, tergantung kalau di Jabodetabek ya sesuai UMR yang kita UMR berapa, di daerah juga gitu.
Oh jadi memang per ringan. Daerah juga beda-beda ya?
Iya,
oh,
okay. Ada yang cuma 2,5 juta, ya itu berarti penghasilan minimalnya 2,5 juta. Nah untuk limit kreditnya kan Bank Mandiri bisa, sebenarnya bisa beri berapapun lah ya gitu kan ya, tapi minimal 50 juta.
50 juta minimalnya, oke.
Okay. Kalau untuk batasannya ya balik lagi, income-nya berapa, mengcover tidak dengan limit kredit yang dimohonkan. Betul, kalau betul. Memang mengcover ya kenapa enggak, kemudian juga dengan agunannya sesuai, ya itu pasti ikan kita support.
Betul. Jadi kalau misalnya memang mampu berapa miliar ya monggo kan, setelah divalidasi ternyata oh memang mampu nih.
Terus usia tadi kan usia, kalau minimal 21 tahun. Nah maksimumnya kalau kita sebagai karyawan itu sesuai dengan usia pensiun di perusahaan yang bersangkutan. Ada yang 55 tahun, 56, 58, tergantung perusahaan masing-masing. Tapi kalau dia sebagai profesional atau wira swasta itu sampai dengan 60 tahun usianya. Oh. Bisa kita berikan fasilitas kredit KPR. Nah khusus untuk misalnya nasabah existingnya Bank Mandiri, kayak nasabah prioritasnya Bank Mandiri atau nasabah dari corporate banking, commercial bankingnya Bank Mandiri, kita bisa berikan fasilitas sampai usianya itu 70 tahun.
Wah lebih panjang lagi ternyata ya.
Jadi sebenarnya tadi gak ada kata terlambat untuk beli properti. Karena bisa nih dimungkinkan sampai usia 70 tahun.
Nah itu dia sih. Jadi kalau misalnya ada yang lagi nonton sekarang ngerasa ini kayaknya waktu gua. Betul, betul, betul. Anggukan kepala Anda, betul. Mencoba meyakinkan aja Mbak. Maksudnya kan biar kayak butuh afirmasi kayaknya kan orang-orang ini kayak aduh perlu gak ya, perlu gak ya, perlu. Perlu, silakan. Karena namanya rumah, kita pasti selalu gini, kemanapun kita pergi, rumah akan selalu menjadi tempat kita pulang. Yeah. Itu dia. Jadi kita memang butuh rumah.
Tempat paling aman.
Betul.
Sekarang.
Tempat sekarang ya mau kemana lagi kita?
Ujung-ujungnya balik lagi ke rumah. Balik ke rumah. Jadi nasihat nenek moyang atau orang tua kita dulu kita, setelah bekerja beli rumah. Yang utama itu.
Betul.
Jadi ya yang mungkin yang kemarin adik-adik yang lebih condong untuk lifestyle, ya dikurangi aja lah gitu. Sisihkan sebagian untuk beli rumah dulu.
Betul. Kita bukan berarti kayak, lu gak boleh nongkrong, boleh. Tapi bisa disisihkan. Karena kan itu tadi ada ya Mbak ya, kan juga ada buat living costnya ada. Ada juga buat, ya buat nyicilnya juga boleh dong. Ya,
gitu. Makanya belinya tadi menggunakan fasilitas KPR dari Bank Mandiri. Jadi penghasilannya enggak semuanya untuk
lifestyle.
Itu kan traveling,
betul,
jalan-jalan,
betul.
Tapi bisa juga tetap beli properti dengan disupport fasilitas Mandiri KPR. Ya. Jadi enggak berat juga gitu. Lifestyle tetap jalan, traveling tetap jalan, properti tetap punya.
Yes, gitu. Itu dia. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan nih Mbak Ayu buat yang lagi para nonton? Ada lagi, ada yang mau mungkin silakan ajakan mau pada bikin KPR di Mandiri, saya juga mau kayaknya.
Iya, jadi mumpung penghasilannya ada, kemampuannya ada, dan nggak perlu khawatir tadi kan, belum punya tabungan nih buat down payment. Sekarang kan sudah dikasih kelonggaran dari pemerintah,
betul.
Sangat ringan, sangat mudah, jadi ya harus dimanfaatkan. Jadi nggak perlu khawatir uangnya belum cukup. Ada Mandiri KPR solusinya gitu kan ya. Terus juga suku bunga dari Bank Mandiri sekarang ini sangat rendah. Mulai 3,88% fix 1 tahun.
Waduh, fix 1 tahun ya? Wow.
Ada juga fix 3 tahun kita ada, fix 5 tahun ada, bahkan fix 10 tahun juga ada. Untuk yang pekerjaannya sebagai employee, karyawan, itu kita memberikan support suku bunga sampai dengan fix rate 10 tahun.
Wow, fix rate-nya 10 tahun.
888. Jadi kan sampai 10 tahun ke depan sudah tenang.
Betul.
Cicilannya sama dari bulan pertama sampai dengan bulan ke 120, itu besarnya angsuran sama. Karena suku bunganya kan tetap. Jadi harusnya kalau dari di bulan pertama itu sudah sanggup bayar angsurannya, kedepannya juga lebih ringan,
iya.
Karena pasti akan ada kenaikan penghasilan dong,
betul.
Setiap tahunnya.
Betul.
Nah kalau di tahun pertama, di bulan pertama aja sudah sanggup, pasti nanti semakin mudah, semakin ringan.
Semakin ringan ya nantinya. Ya.
Tapi sudah punya properti dari sekarang.
Iya betul. Itu dia tadi. Terima kasih ya. Mbak Ayu, terima kasih udah datang main-main ke podcast On The Go ya Mbak ya. Mudah-mudahan gak kapok loh untuk ngobrol.
Enggak, seneng sekali bisa ngobrol sama Dika. Jadi ya pesan buat teman-teman yang menyaksikan podcast kita, apapun jenis rumahnya, apapun jenis propertinya, dimanapun jangan lupa Mandiri KPR solusinya.
Itu dia. Terima kasih sekali lagi buat yang udah nonton, dan kita juga ingin ucapin terima kasih untuk Bank Mandiri, untuk suara.com. Terima kasih juga buat semua yang ada di sini, batu bata di sini. Terima kasih sekali buat lampu yang telah menyala. Terima kasih dan juga buat udara yang kita hembuskan dan tarik. Kalau gitu, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan sehat terus ya Mbak ya. Mbak,
sehat
tapi
terus.
Abis ini beneran Mbak kita ngobrol ya Mbak ya.
Oke.
Saya ya. Mau ngobrol-ngobrol soalnya ya. Asik. Ih, siapa tahu punya hunian lagi.
Iya, nambah lagi.
Amin. Dan cuma pengen ngingetin sekali lagi buat yang lagi pada nonton, jangan lupa buat terus nontonin podcast On The Go. Kalau gitu saya Randika Jamil pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Assalamualaikum semuanya. Sore.